Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Еўрапейскі банк прагназуе значнае запаволенне беларускай эканомікі сёлета.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 18 гадзіна ў пражскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў са штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Гаворачы пра стан рэчаў унутры ЗША, Барак Абама заявіў пра неабходнасць большай эканамічнай роўнасці. Амерыка вярнулася, гэтымі словамі Абама падкрэсліў свае леташнія дасягнення ў замежнай палітычнай дзейнасці. Прадстаўляючы свой эканамічны план, амерыканскі прэзідэнт паўтарыў сваю не раз ужо прапанаваную ідэю падвысіць падаткі для багатых амерыканцаў, даходы якіх перасягнуць мільён даляраў на год. Больш падрабязна пра выступ Абамы ў нашай далейшай праграме. Тысячы жыхароў Егіпту сабраліся сёння на плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру ў першую гадавіну пачатку масавых выступаў, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Удзельнікі акцыі выказваюць незадаволенасць праўленнем вайскоўцаў, якія змянілі Мубарака, да абрання новых вышэйшых органаў улады. Шмат хто ў Егіпце лічыць недастатковымі крокі вышэйшай вайсковай рады, якая учора абвясціла скасаванне надзвычайнага становішча, што дзейнічала 30 гадоў. У Давосе Швейцарыя сёння пачаў працу штогадовы ўсясветны эканамічны форум. У ім удзельнічаюць каля 2600 бізнэсоўцаў, палітыкаў, навукоўцаў з дзясяткаў краінаў. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў крызіс у еўразоне і яго ўплыў на сітуацыю ў сусветнай эканоміцы. Будуць абмяркоўвацца таксама праблемы рэгуляцыі фінансавых рынкаў, сацыяльныя наступствы эканамічных рэформаў, пытанні сацыяльна-эканамічнай стратэгіі. Поспех перамоў аб завяршэнні 10-гадовай вайны ў Афганістане залежыць ад удзелу ў іх афганскага боку. З такой заявай выступіў сёння новы кіраўнік місіі ААН у Афганістане Ян Кубіш. Паводле яго слоў, да перамоў павінны быць прыцягнутыя прадстаўнікі ўсіх афганскіх палітычных сілаў і грамадзянскай супольнасці. Нягледзячы на тое, што становішча ў краіне застаецца небяспечным, перспектыва мірнага будаўніцтва шырока абмяркоўваецца на ўсіх узроўнях. У Расіі Ліга выбаршчыкаў адмовілася ўдзельнічаць у сумесных з партыяй «Адзіная Расія» дэбатах пад назовам «Сумленныя выбары. Адкрытая трыбуна». Сябра Лігі Сергей Пархоменка заявіў агенцтву «Інтэрфакс», што Ліга выбаршчыкаў не лічыць для сябе магчымым ўдзельнічаць у якіх-небудзь мерапрыемствах, ініцыяваных кіруючай партыі. На дэбаты не прыйдзе і старшыня партыі «Яблык» Сергей Мітрохін. Ён назваў мерапрыемства фарсам на фоне таго, што адбываецца цяпер у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Лідар «Яблыка» паўтарыў, што лічыць зняццё з выбараў Рыгора Яўлінскага палітычным рашэннем. Раней сёння віцэ-спікер Дзярждума ад «Адзінай Расіі» паведаміў, што мэта прызначаных на заўтра дэбатаў вярнуць давер грамадзянаў да інстытуту выбараў. На паўднёвым захадзе Кітаю працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і тыбецкімі актывістамі, якія пратэстуюць супраць ушчамлення іх правоў з боку кітайскіх уладаў. Як паведамляюцца тыбецкія праваабарончыя арганізацыі, учора ў раёне Сэда прэфектуры Ганзы былі застрэлены па меншай меры два тыбетцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.